Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Draga braćo i sestre, dobrodošli u 30. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore, u kojoj ćete čuti kako je bilo u Svetoj zemlji od 11. do 15. februara, kada je održana međunarodna konferencija na temu uloga tradicionalnih religija u traženju mirnih rješenja u regionalnim i globalnim konfliktima. Ova međunarodna konferencija je održana u organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Ovim povodom naši današnji gosti su rektor Cetinske bogoslovije protojerej Gojko Perović, kao i Branimir Nešić, operativni urednik novina Srpske patrijaršije Pravoslavlje i glavni urednik Dveri srpskih. Tokom današnje emisije prati nas spojanje pravoslavnih Arapa. Za početak emisije slušamo Amal Markus.
Jerusalem shel Zahav.
Poštovani slušalci, danas u emisiji Jerusalim od zlata, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović. Oče, dobrodošli u emisiju Jerusalim od zlata.
Bolje vas našao.
Sama emisija o Svetom gradu, a vi ste nedavno se vratili upravo iz Svete zemlje, jer ste tamo proveli, koliko se meni čini, 5 dana na međunarodnoj konferenciji u Vitlejemu i u Svetom gradu. Tako da želimo da čujemo od vas kako je bilo u Svetom gradu, da li ste prvi put tamo i naravno osvrnućemo se i na ovu konferenciju i šta je to značajno što nam je ove godine pripremio Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda.
Pa eto, utisci su brojni, prepliču se razni utisci i jedna blagodarnost Bogu što čovjek živi, čovjek hrišćanin može uopšte da dođe na ta mjesta, i neki utisci, neka povezivanja sa istorijom, sa ljudima koji su živjeli prije nas i koliko te svetinje opstaju tamo u tim uvijek burnim nekim političkim istorijskim okolnostima. Sama činjenica da postoje sveta mjesta u dobroj mjeri izražavaju vjeru i to kakva je naša vjera, a naša vjera je vjera u ovoplaćenoga Boga. Dakle, mi ne vjerujemo samo u neke principe i u neki dobar poredak stvari, niti je naša vjera neka filozofija života samo, nego je naša vjera takva da je Bog bio na zemlji u jednom istorijskom momentu i na jednom istorijskom određenom mjestu, da je svetinja opipljiva, da se mi svetinjom pričešćujemo, da je možemo pristupiti, da možemo pokazati i prstom i gdje je Gospod bio i gdje se rodio i gdje je bio sahranjen i mjesto sa koga je Gospod vaskrsao i otvorio nam dvere novog života. Ja sam prije svega zapanjen činjenicom kolike generacije naših predaka su rođene i živjele i upokojile se u vjeri o Hristovom rođenju, o Bogomladencu iz Vitlejema i o raspetom Hristu na Golgoti i njegovom vaskrsenju, a da nikada nisu ni bili u prilici da pomisle da mogu da obiđu ta sveta mjesta. Tako da je prvi utisak zaista blagodarnosti Bogu što oči tvoje vide to mjesto gdje je Hristos rođen, gdje je Hristos vaskrsao, gdje se u Getsimanskoj bašti molio Bogu, gdje je se vaznio sa Maslinske gore. To je dakle taj osnovni utisak, puno srce blagodarnosti Bogu i molitve za sve ljude koje znaš i koje ne znaš i koje si ikada sreo i koji su ti se ikada obratili za molitvu, da tamo na tom mjestu zablagodariš Bogu, jer to je mjesto zaista sveto po tome nekom unutrašnjem nesumnjivom utisku da je život, vječni život počeo jednim stradanjem, jednim grobom, jednom smrću, jednim čovjekom koji je bio mrtav 3 dana, a onda se pokazao u slavi svoga božanstva, bogočovječnosti svoje kao živ, kome smrt ne može ništa. I to je to mjesto koje smo mi cjelivali, pohodili i gdje smo se Bogu pomolili da se tome vječnom životu što više približimo, da mu se pribrojimo. A onda, s druge strane, to sveto mjesto, Jerusalim, grob gospodnji, mjesto Hristovog vaskrsenja, nije prosto tako neko muzejsko mjesto ili neko arheološko nalazište, pa da kažemo, aha, eto, tu je bio Gospod nekada, a tu je sad neka muzejska tišina, nego aktuelni politički događaj i danas tamo pokazuju koliko to mjesto vrvi od života, od preplitanja, od borbe istine i laži, svjetlosti i tame, jer tamo su se sabrale sve tradicionalne religije ovoga svijeta i sve polažu jednako pravo na grad Jerusalim. I tamo, u tom konfliktu koji osjećate od kad sletite na aerodrom Tel Avivu, pa dok idete ulicama starog grada Jerusalima, dok ulazite u njihove tamo prodavnice, dok koga god sretnete na ulici, od onih njihovih zakonika koji sa šeširima i onim karakterističnim zulufima šetaju gradom na sve strane, do Palestinaca, do hodže koga čujete kako sami nareta pjeva u 4 sata ujutru u gradu Vitlejemu, došli ste tamo, svaki izraz vjere i onog muslimana i onog jevreja i onog hrišćanina, a recimo u hrišćana je toliko da na grobu u crkvi rođenja Hristovog u Vitlejemu imate nekoliko oltara, pa na jednom mjestu služe pravoslavni, na drugom jermeni, monofiziti, na trećem katolici i tako dalje. Dakle, svaka ta molitva je tamo iskrena, čista i vezana za uvjerenost svih tih ljudi da su blizu Bogu. Zato je i rat i konflikt koji se tamo vodi, imate utisak, osim što je iskonski, osim što traje vjekovima, još od vremena Avramovih sinova Isaka i Ismaila, koji eto sad vode rat kroz sukob Jevreja i Palestinaca kao njihovih potomaka i nasljednika, da je taj rat bespoštedan, surov i nemilosrdan upravo zbog toga što je u njega ugrađena ona temeljna vjera da se tim ratom ljudi bore za neki prostor blizak Bogu. Čini mi se da svi ovi naši konflikti, ratovi, makoliko bili krvavi i nemilosrdni, koji su vođeni u Europi, samo su projekcija i posljedica tog rata koji tamo traji, tinja i postoji u pogledima u vazduhu, od onih prvih straža koje čekaju na izraelskom aerodromu, pa do onih zidova visokih po 7 metara, do bodljikavih žica, do ljudi koji nose mitraljeze, skoro svi nosi neke puške, do djevojčica srednjoškolki koje su na aerodromu jevrejki zadužene da kontrolišu sve putnike i pitaju ih kakve torbe nosite, šta je u torbama, da li je poklon, da li ste to kupili, ako je poklon to je potencijalna bomba. Dakle, svi su uključeni svi su u nekom ratnom stanju i to ratno stanje dolazi zaista ne iz neke političke potrebe da se pomjeri neka granica ili da neko ima više para ili da se osvoji neko naftno nalazište ili neki protok, neki gasovod ili ne znam nija zbog čega se vode ratovi svuda po svijetu, nego je ovdje zaista kao da onaj iskonski rat izbije u ljudima i zato je nemilosrdan. I zato sam stekao jedan tužan utisak, najprije tužan da se taj rat neće završiti dok neko nekog tamo ne istrijebi, a s druge strane kao hrišćanin imam tu nadu da će Gospod svojom ljubavlju i svojom svemogućom nadzemaljskom snagom staviti tačku i na taj rat. Ali to je taj najteži i najdramatičniji rat koji, kao što i sami vidite iz ovih izvještaja informativnih i političkih, nikakva mirovna misija taj rat ne može tamo da zaustavi. Tamo ne pomaže ni OEPS, ni Evropska unija, ni Amerika. Naprotiv, kao da su svi svoju političku moć ugradili to da na koji način će taj rat da se završi, da se privede kraju, a ne da se naglo prekine kao što se recimo naglo prekidaju ratovi po Africi, po Europi. Gdje, to je taj neki osnovni utisak koji nosim, da je to sveto mjesto sveto najprije zbog onoga što se u njemu desilo, ali da rat koji potresa čitav svijet, jer se oko tog rata u Jerusalimu su se zapleli svi ratovi svijeta. Sad bi bilo malo i nema prostora u ovoj vašoj misiji da o tim mojim utiscima govorim, ali i prvi i drugi svjetski rat i sve moguće revolucije, sve nekako vode ka tome da izabrani Božji narod jevrejski opet nađe svoju obećanu zemlju i da poslije drugog svjetskog rata tu bude osnovana država Izrael, a da se opet tome nasuprot nađe život tamošnjeg arapskog stanovništva, dominantno islamskog, mada smo upoznali puno pravoslavnih hrišćana, Palestinaca, da te dvije istine se susretnu s jedno s drugom u jednom konfliktu, u jednom grču, u rvanju, u ratu, i da to tako traje, kao najbolji pokazatelj koliko je to mjesto sveto.
Oče, vi kao rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog ste i predavač na predmetu biblijska istorija, pa me interesuje da li vam je ovaj boravak u Svetoj zemlji promijenio pristup predavanju vašim učenicima?
Pa ono što kaže vladika Atanasije Jeftić, da je osnivanje države Izrael jedan biblijski događaj, kad sam prvi put čuo tu rečenicu, apsolutno mi nije bila jasna. i mislio sam da se radi o nekom pretjerivanju, ali vidim da biblijska istorija još traje i zaista sam Bogu blagodaran što sam tih dana bio u prilici da svojim očima vidim kako to sve izgleda i naravno sa nekim opšte hrišćanskim predznanjem o stvarima koje su dovele do toga i koje diktiraju i sadašnje događaje. Eto, što sam rekao na početku, zaista pun sam utisaka, asocijacija, nekih zaključaka i naravno da mi tu puno pomaže da i predmet koji predajem biblijske istorije ne doživim kao neki predmet arheološki prebiranje po nekim starim spisima, nego da vidim da ono što se desilo i ono što je prorokovano da će se desiti, da je živo prisutno tamo u Svetoj zemlji, u gradu Jerusalimu.
Я ещё могу, всё без забони я могу. Jerusalim od zlata.
Sama konferencija je održana od 11. do 15. februara. Mislim da ni bolje teme, a ni boljeg mjesta se nije moglo desiti trenutno na ovoj zemaljskoj kugli, ili, kako bi rekli, vaseljeni, nego što je to sveta zemlja. Pa eto, da li nam možete i prenijeti neka svoja zapažanja sa ove manifestacije, s obzirom da je bilo više od 100 učesnika iz oko 20 zemalja?
Pa moj osnovni utisak je da je dobro što je pravoslavna crkva kroz djelovanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda, koji opet radi pod pokriteljstvom Moskovske patrijaršije, našla načina da na aktualnom mjestu, u aktualno vrijeme, kao što ste sami rekli, progovori o pitanju uloge tradicionalnih religija u pokušaju da se nađu rješenja za sprečavanje konflikata svjetskih i regionalnih. Mislim da je više od toga šta se tamo reklo i onim ljudima tamo koji su nas dočekali, a i nama samima, značila činjenica da smo mi kao predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih autokefalnih crkava, kroz, kažem, djelovanje predstavnika fonda, bili prisutni tamo. I dakle, i mi se sami posvjedočili, i oni ljudi koji tamo žive se posvjedočili da pravoslavna crkva umije da projavi to svoje jedinstvo i da umije da uputi svoj pastirski savjet i svoj proročki glas u vremenu kada i mi sami pravoslavni više vjerujemo da je naša pravoslavna crkva neka organizacija koja u zemaljskom smislu nije centralizovana, ne funkcioniše baš dobro, da smo razbijeni na puno nekih nacionalnih crkava. U ovom sabranju se pokazala ta saborna svijest i glas koji su uvažili svi, jer koliko ste sami mogli biti informisani, tamo su bili predstavnici svih religija prisutnih u Jerusalimu i dočekali su nas svi važni državnici. I ovaj skup, naravno, on sam po sebi je ponio, pokazao, pronio dosta poruka biblijskih, iskonskih, o onom duhovnom miru koji nam treba da bismo na njemu zidali zemaljski mir, poruku vitlejemsku, poruku anđela, slava na visini Bogu, a na zemlji mir i među ljudima dobra volja. Znači, nema ljepšega grada, nema grada iz kog se može čuti bolja i preciznija poruka od te, nego što je to danas Vitlejem. I evo već 20 vjekova Vitlejem šalje istu poruku, ali dakle na svim tim, važnije od svih tih riječi je, dakle, živo prisustvo ljudi, jer smo bili i kao neka podrška i kao neki svjedok da Vitlejem i danas jeste, osim mjesta rata, osim mjesta stalnog prepucavanja i velike tenzije, i mjesto odakle pravoslavna crkva, kao ona koja vjeruje da je istinska, da je najutemeljenija, da je iskonska, može uputiti i pravu riječ mira.
Da li je neko posebno od izlagača na vas ostavio utisak?
Pa sad, ne znam tu šta bih rekao, svaki bilo je tu raznih izlaganja koje su polazili neka sa teološkog aspekta, neka sa aspekta međunarodne diplomatije. Mnoga izlaganja su polazila iz aspekta trenutne mnogo objavljene, na više strane objavljene svjetske ekonomske krize, koja je opet na neki način prepoznata kao uzročnik mnogih konflikata i ratova. Meni je to, recimo, izlagači iz Ukrajine i Rusije, koji su bili predstavnici tamošnjih skupština i vlada, su govorili o toj uzročno-posljedičnoj vezi ekonomskih kriza, gubitka morala, osnovnih religijskih načela kao uzroka, gubitka svijesti ljudi o potrebi mira, odnosno o uzroka koje ljudi motivišu na neprestani rat, na neprestano traženje protivnika i žrtava. Mislim da su delegacije koje su dolazile iz Republike Srpske i Srbije i Crne Gore na jedan konstruktivan način učestvovale u ovoj konferenciji, jer mi dolazimo sa prostora koje su upravo preživjele jedno veliko ratno stradanje i koje žive stalno, poput ovih ljudi u Jerusalimu, u stalnoj tenziji od novog nekog budućeg rata, i taj naš život koji je u nekoj funkciji žrtve, konflikata, žrtve igara velikih sila, mogao je na jedan autentični način da govori o našoj neprestanoj molitvi da dođemo do pravoga mira, da nam se Bog što više približi.
Oče rektore, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena da budete gost u našoj emisiji Jerusalim od zlata i da naše slušaoce upoznate i sa vašim impresijama o Svetom gradu i u nadi da ćete opet otići do Svetog grada i kad se vratite opet gostovati u ovoj emisiji, jer zaista pokušavamo da svima onima koji nisu stigli, kao što ste na početku rekli, koliko ljudi je bilo vjerujućih i hrišćana, a nisu stigli da odu do Svetog grada, da i makar na ovaj način kroz ovu našu emisiju približimo kakav je to Sveti grad iz perspektive različitih ličnosti. Ja bih željela da se oprostimo danas nekim pozdravom vašim, a u susret smo časnom postu.
Pa, u susret postu ne bih imao ništa da dodam, osim da ponovim da nas post upućuje da potražimo onaj mir i dobru volju u nama samima, kako bismo mi bili takvi tragaoci za mirom, konstituenti i graditelji mira među ljudima.
Hvala, oče Gojko.
Hvala vam.
Oh,
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata sa nama je Branimir Nešić, jedan od osnivača udruženja Srpski sabor Dveri i časopisa Dveri Srpske i operativni urednik Pravoslavlja, novina Srpske patrijaršije. Pomaže Bog, Branimire, i dobrodošao.
Pomaže Bog vama i vašim slušalci.
Na samom početku bih željela još jednom i tebi lično da uputim sve najbolje i čestitke, naravno, povodom vašeg jubileja. Vi ste o Svetom Savi ove godine proslavili 10 godina rada, Dveri su tu među nama, postoje, i naši slušalci su imali priliku da čuju kako je bilo u Beogradu i kako je bilo u Čačku. Eto, jedan osvrt možda, Branimire, je li bilo teško ovih 10 godina?
Najpre da se zahvalim vama na čestitkama, ali odmah moram i da napomenem, dakle, da to nije bila proslava samo nas koji smo tu, hajde da ih nazovem aktivisti u Dverima, već je to prosto bila proslava svih onih ljudi koji su u zajedničkom delu ljudima u Dverima pomogli da urade sve to što su radili, i bez velike pomoći na prvom mjestu Srpske pravoslavne crkve i velikog broja i arhijereja i duhovnika Srpske pravoslavne crkve, naravno i laika, teško da bi Dveri uspjele da sastave jednu godinu, tako da ovo zaista jeste plodotvorno delo i zajedničko delo, kako i postoji ona naša lepa stara reč MOBA, dakle svih Srba koji su želili da pomognu Srpskoj pravoslavnoj crkvi u misionarskoj ulozi koju ona ima.
Dobro, o tome ćemo još, nadam se, i dalje govoriti, o vašim aktivnostima, a ono o čemu danas zaista želimo da razgovaramo i da upoznamo naše slušaoce jeste upravo Jerusalim, Sveti grad, jer ti si, ja mislim, u ime Dveri bio na međunarodnoj konferenciji koja se održala od 11. do 15. februara, to je Međunarodni fond Jedinstvo pravoslavnih naroda, a ove godine tema konferencije je bila uloga tradicionalnih religija u traženju mirnih rješenja u regionalnim i globalnim konfliktima. Kako ste upravo došli do ove konferencije?
Na prvom mjestu mislim da je to naša aktivnost u Srpskom saboru u Dveri svih ovih 10 godina i sve ono što smo mi za ovih 10 godina uspjeli da uradimo, a čini mi se da smo svojom aktivnošću i trudom uspjeli da prosto pokažemo i da ostavimo nekog traga iza nas po pitanju određenih projekata koje smo radili, 40 brojeva na stotine i stotine tribina i raznoraznih drugih akcija koje, i naravno Sabora Srpske omladine koje ukupljaju više od 60 pravoslavno nacionalnih omladinskih i strukovnih udruženja širom srpskih zemalja. Eto, izgleda da je taj glas došao i do Rusije, tako da su pored predstavnika Srpske pravoslavne crkve, između ostalih tu je bio i mitropolit dobrobosanski Nikola, episkop Zahumsko-hercegovački Grigorije, otac Gojko Perović, rektor Cetinjske bogoslovije. Eto, imali smo prilike da budemo prisutni Vladan Glišić, član redakcije i član upravnog odbora Srpskog sabora Dveri, i ja koji sam tamo bio u dvostrukom svojstvu i kao, dakle, urednik Dveri, ali kao i operativni urednik Pravoslavlja.
Pa evo da čujemo, ja bih prvo krenula od impresija nakon povratka iz Svetog grada, da nam kažeš da li si po prvi put u Svetoj zemlji i eto, kako ti se tebi sve ovo čini?
Prvi put sam bio u Svetoj zemlji i evo, svih ovih godina bio sam otprilike u onoj poziciji gdje i većina naših vernika koji o Svetoj zemlji imaju prilike da čuju, da vide preko televizije ili preko interneta, da pročitaju ili preko novina, ali verujte mi, sve to što sam pročitao, nisam pročitao malo, se potpuno razlikuje od osjećaja kad odete tamo i kada zaista dođete tamo, kako reče otac Gojko Perović, tamo gdje je počela civilizacija, gdje će najverovatnije da se završi. Tako da to zaista jeste središte i centar i hrišćanske kulture i ne samo hrišćanske, nego i svih drugih kultura, prosto sveta zemlja i sveti grad sa svim svojim i prednostima i manama. Kada kažem mane, mislim na tako neke ljudske slabosti, ratove, ogroman broj naoružanih mladih ljudi sa jedne strane, a sa druge strane vidite kako sveti grad plovi iznad svih tih prolaznih zemaljskih stvari, tako da zaista sve to što Jerusalim i danas u ovim možda nemirnim vremenima nudi zaista ostavlja veliki utisak ne samo na pravoslavne hrišćane, već i na pripadnike i drugih hrišćanskih zajednica i drugih religija. Tamo je zaista ogroman broj turista sa svih strana, dakle i Crnaca i Belaca i Kineza i tako dalje. Dakle, zaista sveti grad već hiljadama godina svoju tajnu eto nudi i poklonicima i turistima, tako da zaista predlažem i iskreno savjetujem svakome koji ima mogućnosti da u svetu zemlju ode, to nikako ne propusti.
Da li te je iznenadio sav taj život i ta vreva u svetom gradu, kao što si sam počeo da govoriš o toj paraleli, jedan svjetovni način života, veoma dinamičan, a s druge strane nevjerovatna duhovna, rekla bih, stabilnost.
Upravo tako. Kada sa nekom pratnjom prođete, dakle naoružani, dakle ljudi koji se tu nalaze svuda oko vas, i kada uđete u hram Hristovog rođenja ili u hram groba Gospodnje, hram Bogorodičinog groba, potpuno se promeni čitav taj dijapazon, dakle i vreme i prostor je potpuno drugačiji od onog trenutka kada ste putovali ulicama do tog svetog mesta, tako da prosto to, kada stanete tamo gde se naš Gospod rodio ili tamo gde je Gospod bio raspet, ili kad vam pokažu ploču miropomazanja ili onaj stub gde je naš Gospod bio vezan i bičevan i mučen, prosto evo da vam se ovako iskreno ispovedim, posle nekoliko mesta koje smo obišli, moram priznati da u jednom trenutku sam osjetio da sam pun i da više te koncentracije nemam, kako reče Vladika Grigorije, ne može duša da izdrži u tako kratkom roku tolika sveta mesta, tako da dakle neki predlog, mi smo nažalost bili samo tri dana u svetom gradu, predlog za sve poklonike koji će ići u svetu zemlju da bar ostanu nekih desetak dana da bi uspeli da sve to i duhovno izdrže i da prime na jedan zaista pravi način.
Thank you.
sama konferencija se održala u Vitlejemu, je li tako?
Tako je. Organizacija, dakle, sve, dakle, organizovao Međunarodni fond Jedinstva pravoslavnih naroda, organizacija koja je, dakle, nastala 90. godina sa blagoslovom blaženopočivšeg patrijarha ruskog i cele Rusije Alekseja II. Predsjednik fonda je gospodin Aleksejev, koji je zaista pokazao i dokazao da je to jedna izuzetna, na prvom mjestu izuzetna organizacija koja, dakle, radi sa blagoslovom Ruske pravoslavne crkve. Oni uspevaju već godinama da okupe predstavnike iz 20-ak, dakle, zemalja, bar eto toliko ih je bilo i ovoga puta. Dugogodišnji saradnik i aktivista Međunarodnog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda je svima nama poznati Slavko, dakle, Krstajić, direktor vaše Digitrije. Da podsjetim vaše slušalce koji to sigurno znaju, da je 2004. godine Međunarodni fond Jedinstva pravoslavnih naroda u Moskvi u 14. novembra organizovao dobrotvorno veče za hram Svetoga Save u Beogradu, kada je to na jednom konkretnom, dakle, primjeru pokazao svoju bratsku i hrišćansku ljubav i spremnost, dakle, da pomogne i srpskom pravoslavnom narodu. Vremenom, eto, hvala Bogu, Međunarodni fond jača. Ja mislim da je prošle godine on bio u Banja Luci, isto imao jedan taj međunarodni skup, a ove godine je taj skup održan u Vitlejemu, zaista na pravom mjestu, čini mi se, iako su oni još pre 7-8 mjeseci znali da će to da bude održano u Vitlejemu, eto, nažalost, zbog tih dešavanja u pojasu Gaze između Palestinaca i Izraelaca, tema je zaista izabrana prava, a čini mi se je i pravo mjesto za tu temu. Dakle, uloga tradicionalnih religija u pronalaženju mirnih rješenja u regionalnim i globalnim konfliktima. Zaista jedna od izuzetno bitnih tema o kojoj i bez koje je teško da mi možemo dočekati sljedeća dva veka. Dakle, nadam se da će i pravoslavne i tradicionalne, dakle, tradicionalne religije, naravno, između, na prvom mjestu, naša pravoslavna crkva, zaista imati mnogo veću ulogu u traženju tih mirnih rješenja, jer čini mi se tamo gdje nema istinske vere, istinske ljubavi ka Gospodu, tamo obrači se vrlo brzo potežu i brzo izbijaju ratovi. A tamo gdje su zaista ljudi utemeljeni u veri, mnogo je manje brzine u donošenju ratnih odluka.
Branimire, da li na ovoj konferenciji, evo, imamo taj podatak da je bilo više od 100 učesnika iz 20 zemalja, kao što si sam rekao, da li misliš da imaju svi ti ljudi koji su izložili svoje radove jednu zajedničku nit iz ma kojeg kraja svijeta da dolaze?
Apsolutno, dakle, to je već posle nekoliko govornika, dakle, ali, dakle, ovdje se samo ne radi o klasičnoj nekoj retorici, eto, mi smo pravoslavni vernici ili smo pripadnici nekih drugih religija, pa kao takvi mi se borimo za mir. Prosto zaista svi izlagači, svi govornici su se tružili svoje perspektive da daju svoje mišljenje i svoje ocjene i razmišljanja kako se neke stvari mogu rešiti. Između ostalih, evo, na konkretnom primjeru, mitropolit Dobrobosanski Nikola je upravo govorio o tom verskom vijeću koje postoji u Bosni i Hercegovini, gdje su pripadnici pravoslavne, srpske pravoslavne crkve, rimokatoličke i islamske verske zajednice, i kako oni kao, hajde, predstavnici religija, tradicionalnih religija na prostoru Bosne i Hercegovine se trude da zacele te ratne rane i kako se trude da zaista prodube taj odnos. Jer čini mi se da sa tom, hajde se nazovem, modernom tekovinom globalizacije 21. veka ili s kraja 20. i početka 21. veka, koja se zove tolerancija, teško se šta može dugoročno uraditi ako zaista ne postoji ono što se zove prava ljubav, hrišćanska ljubav, koja zaista može mir da donese na duže vreme sa jedne strane, ili po rečima iz Svetog pisma, ako hoćemo da napravimo kuću kojoj vetrovi ne mogu ništa, onda ona treba da bude napravljena na čvrstoj podlozi. Tolerancija je ipak, čini mi se, onaj pesak koji ne može da donese dugoročan mir, a svi učesnici koji su to bili, a bilo je tu i predstavnika i muslimana, čak moram primetiti jedan zanimljiv suživot muslimana i pravoslavnih u palestinskom narodu. Dakle, to dok nisam otišao tamo, prosto nisam imao to iskustvo niti to znanje da zaista jedna dobra, možda čak i bratska saradnja postoji između pravoslavnih i muslimana u palestinskom narodu. Tako da, recimo, i po tom njihovom konkretnom primjeru, a i po svim onim predavačima koji su tu bili, između ostalih i mi koji smo, nažalost, iza sebe pre nekih 15 godina ostavili krvavi rat i ceo 20. vek i to tragično iskustvo kroz koje je prošao srpski narod, zaista pokazuje da jedino istinski utemeljeni u veri možemo da budemo i otvoreni prema svetu u onoj pravoj meri, dakle da to ne bude servilnost sa jedne strane, a sa druge strane da ne bude ksenofobija i zatvorenost.
I nakon završenog ovog seminara i svih tih radova koje ste mogli čuti, šta se tebi čini, Branimire, kako ići dalje? Eto, i sam si pomenuo šta je ostalo za nama u prošlosti, koji su sve to ratovi bili i čitav 20. vijek je nekako okrvavljen. Kako mladi ljudi da idu dalje, a da znaju da su i različiti, da dolaze iz različitih kultura, različitih pogleda na svijet, a Boga mi i dosta nasljeđa ima koje nije dobro, a protkano je mržnjom. Kako mi možemo nastaviti i izgrađivati možda neki bolji pogled na svijet?
Ako zaista želimo da idemo dalje, ako želimo da idemo i levo i desno ili na istok, zapad, sever ili jug, to jedino možemo postići tako što ćemo ići u dubinu, dakle u dubinu sebe, to jest u visinu. Dakle, naše prostranstvo i naša širina zavisi i od naše dubine i od visine i od stremljenja, dakle ne samo nas lično, već i od stremljenja čitavog našeg naroda. Dakle, ako želimo da budemo pravi Evropljani, onda na prvom mjestu moramo da budemo pravi hrišćani. I evo, upravo evo, sutra počinje veliki post, svim vašim slušalcima i vama lično želim da u tom postu se smirimo, da pronađemo ljubavi i smirenja, jer zaista početak velikog posta i taj početak jednog aktivnog učešća u onom najvećoj tajni, kako reče otac Justin Popović, koji se zove Vaskrsenje Hristovo, zaista može da nam donese ne samo duhovno, dakle to spasenje, već i nacionalno. U ovom trenutku i u državno, kulturološkom, nažalost i duhovnom lutanju srpskog naroda u 20. veku, čini mi se da je iole pametnim ljudima jasno šta treba da radimo, da u 21. veku ne napravimo greške iz 20. veka, ako želimo da dočekamo 22. vek mnogo bolje nego li što smo dočekali početak 21. veka. Dakle, kako reče pokojni Danilo Lazović, kada su ga pitali u jednom intervju šta ima da pouči naš narod, on je kratko rekao: u crkvu. Eto, to je podsjećanje i na mog velikog i dragog prijatelja Danila Lazovića. Tako bih volio i da završim i ovaj razgovor sa vama, svim našim, celom našem narodu, u crkvu.
Branimire, ja se zahvaljujem što si našao vremena da eto na neki način malo upoznaš slušalce Radio Sveti Gore i emisije Jerusalim od zlata sa tvojim doživljajem Svetog grada i naravno da čujemo i kako je bilo na ovoj konferenciji koja je održana u Vitlemu. U nadi da ćemo se opet sresti nekim lijepim povodima kao što je bio i ovaj na talasima Radio Sveti Gore i još jednom zahvaljujem na ovim lijepim željama za sutrašnji početak časnog posta. I tebi također sve najbolje i pozdrav.
Hvala vam, svako dobro.
Zbog
vam.
Zbog vam. Poštovani slušalci, u današnjem 30. izdanju emisije Jerusalim od zlata imali smo dva draga gosta, rektor Cetinske bogoslovije protojeraj Gojko Perović i Branimir Nešić, operativni urednik pravoslavlja i glavni urednik Dveri srpskih. Oni su govorili o međunarodnoj konferenciji koja je održana od 11. do 15. februara u Svetoj zemlji u organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Tema ovogodišnje konferencije bila je uloga tradicionalnih religija u traženju mirnih rješenja u regionalnim i globalnim konfliktima. Ove godine su se susreli učesnici iz 20 zemalja, između ostalih Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Jermenije, Amerike, Litve, Letonije, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Grčke, Jordana, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. A sem naših današnjih gostiju, na ovoj konferenciji su bili i mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj, episkop zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije, predstavnik fonda za Crnu Goru Slavko Krstajić, član glavnog odbora Srpskog sabora Dveri Vladan Glišić, predstavnik ABS holdinga Darko Golubović, kao i Vladimir Veljković iz Hercegovine. Tokom današnje emisije, kao što ste čuli u najavi, pratilo nas je pojanje pravoslavnih Arapa i to dijelovi liturgije Svetog Vasilija Velikog, a u muzičkom dijelu emisije mogli smo čuti Blagoslovi duše moja gospoda, zatim Slava na gospodi Vozvah, pojanje monaha manastira Valam, kao i hor Svetog Jovana Damaskina Angel vopijaše. Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. I još jednom srećan vam i blagosloven početak časnog posta. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.